Вие сте со SPS на Македонски. Бизнисите низ Австралија се борат да се опорават од економскиот удар на COVID-19 поради недостаток на квалификувани работници. Австралиската трговско-индустријска комора ја повикува владата да преземе нешто и да ја направи квалификуваната миграција подостапна. Маселија Ејли и Фелисити Гилви известија за SPS News. Спирос Зенос е собственик на Centennial Park Automotives. Неговиот е само еден од многуте бизниси кои страдаат од недостиг на квалификувани кадри. Според него има недостиг на механичари и дека многу работилници го имаат истиот проблем. Зенос вели имал ставено оглас за работа од октомври минатата година и никој не се има пријавено за работа.
Not many mechanics available at the moment. There's a shortage of them. Every workshop I do speak to have the same problem. I've had an ad running since October last year, and had no one come out for the job.
Во моментов, господинот Ксенос се обидува да му помогне на поранешен вработен да се врати од Шпанија и да работи за него. Работникот минатата година ја напушти Австралија за Шпанија, но затворањето на границите во комбинација со сложената австралиска програма за квалификувани миграции ја отежна ситуацијата за обајцата. Господинот Ксенос вели го има механичарот Ксавиер кој работил во неговиот бизнис 2 години и кој е подготвен да се врати во Австралија, но кој чека границите да отворат за да се врати овде, изјави тој.
We have a mechanic Xavier who is working for us for 2 years. Went back last year and he's willing to come back to Australia and we are going to sponsor him if we get him back. We will sponsor Xavier. He's just waiting for the borders to open to get back over here.
Австралиската трговско-индустријска комора ACCI ја повикува федералната влада да ја направи квалификуваната миграција подостапна за бизнисите. Во поднесокот до Заедничкиот комитет за миграција, групата вели дека недостигот на вештини и работна сила сериозно ги погодува бизнисите низ Австралија во време кога тие се обидуваат да се опорават од пандемијата COVID-19. Извршниот директор Джени Ламберт вели дека продолженото затворање на границите на Австралија придонесува кон недостиг на квалификувани кадри.
Now had over 12 months where the pipeline of skilled migration has been completely closed down. So there has been very few skilled migrants been able to get into the country and those have been in a very narrow range of occupations. You know, that has really led to some significant skill shortages in a range of regional locations and in a range of occupations and industries. So that pipeline being closed down for that length of time, it has made a significant impact on a whole range of businesses.
Повеќе од 12 месеци, текот на квалификувана миграција е целосно затворен и дека многу тесен обсег на професии може да влезат во земјата, што доведе до значителен недостиг на квалификувани кадри во низа локации и низа занимања и индустрии. Ова, вели Ламберт, има значително влијание врз целиот спектар на деловни активности. Господинот Ксенос се согласува. Тој вели, ако може да се отворат границите и да се добијат некои квалификувани техничари во земјава, ќе биде добро поради што има многу работа, но нема кој да ја работи.
If the borders could open and get some skilled technicians allowed back into the country, so we can start seeing some mechanics. We need workers. We've got plenty of work on, but no one to do the work.
Механичарите не се на списокот за квалификувани миграции на владата, кој во моментов има 18 професии, вклучително и матични лекари, медицински сестри, софтверски инженери и социјални работници, за кои владата вели дека се потребни за поддршка на економското закрепнување на Австралија. Но господјата Ламберт вели дека владата треба да го прошири обсегот на работни места, кои се квалификуваат под моменталните услови за миграција. Ламберт вели треба да се прошири бројот на занимања што доаѓаат, за да се пополнат приоритетните занимања, економски приоритети што треба да ги поттикнат одлуките во врска со мигрантите.
We need to expand the number of occupations that are coming in, to fill priority occupations. And those priorities are now no longer just about how we manage COVID. I mean, so obviously we've had priority occupations about nurses and doctors, but there are priorities, economic priorities, that need to drive our decisions in relation to migrants at the moment. And we certainly need a broader range of occupations being allowed to come into the country under the current rules.
Та вели дека регионалните заедници исто така ги носат последиците на затворањето на границите, бидејќи мигрантите обично исполнуваат сезонски работни места во земјоделството и угостителството.
Seasonal workers, not just in agriculture, which often gets a lot of attention, and quite rightly so. They've got fruit and vegetable rotting on the ground because they can't get enough people to pick their produce. But it's also in the hospitality area. We're obviously doing major promotion to get Australians to travel to a whole range of great regional tourist spots, but for many of those businesses, they can't even open up all their rooms, or they don't have enough staff to open up their restaurants to their full capacity because they just can't get the people.
Економистот Сера Хантер вели дека е премногу рано да се каже дали недостатокот на квалификувани работници е доволно голем проблем да влијае на растот на пошироката економија. Таа вели дека ќе поминат најмалку 6 месеци пред податоците да покажат дали недостатокот на работници ќе го задуши растот и ќе ги зголеми платите. Хантер вели се уште нема докази дека ова е главно ограничување, поради што тоа се само анекдотски докази. Примерот со механичарот е еден микропример, вели таа, и не е навистина доволно за да се каже дефинитивно во моментов дека ова е ограничување на растот.
This is a very, very new thing. There is not really widespread evidence yet that this is a major constraint of any description. It's really just anecdotal evidence, pockets. The mechanic you interviewed earlier on, he's one micro example. That's not really enough to say definitively right now that this is a constraint on growth. We just don't know that yet.
Стопанската комора сега ја повикува владата да управува со пристигнувањата на начин на кој што ќе го контролира ризикот, но исто така тоа да биде од корист и за економијата. Тие исто така апелират за ремонт на владината програма за квалификувани миграции, велики дека таа стана премногу сложена и скапа. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.